Ukuwi wa Yohani. Umuliangu wa uni, akansi kakwanda, kufika kishu minayeka, itengo iria shimwene kumwanya.
We gashira ganago, iharo umuliangu wigu hakumwanya, pe ihemwa izi lira iria kwanda, bie ngati lizi lika kavu likuti. Zuwa paka uku, nene intikuranje zie na lioli zitifumire mukhawali rohe hakwenza. Naruwiro umpepu mfinjire akhanishira. Iharora itengo ili shimwene libishirwe kumwanya liye weka ayihaleye. Unuyo we amile pitengo akharama gangati liwe ili yasipi nili ya kiki. Ipingo pengo ili imvura liye likura mangati zumalidi liye ziunguruye itengo linirio. Khabiri amatengo aganje aga shimwene ama shumigabiri na gani gali ziunguruye itengo linirio ili shimwene. Matengo ganago vihaye abasongo ama shumigawiri na wani. Weba kwa atire amenda ama ziru. Ni vipambwi ivwa kutawara ivwa zahabu mmatwe gawo. Pitengo lira ili ya shimwene pakafumaga uumeme nizi ili ya kuguruguta. Pirongola ya pitengo linerio gakhaha ga amatara saba aga moto. Ganago gempipu saba izge murungu. Khawiri pamele ngati usumbi uwa shirorero. Usumbi unuyo amere ngati liwe yeri kura mahani. Imbali zionti izge tengo lira ili shimwene pamere ni viperwa vini ivwa upuma. Khawiri vwamere misomene kwirongolera na kurosaro. Ishi perwa isha kwanda shakuline nensama, isha uviri shakuline ningwata, isha utatu kumiso shakuline numuntu, nisha uni shakuline nushipungu, we akubumburuha. Ivi perwa vini vinevo shaka shaka shamire na mapiho umutanda. Khabiri amapiho ganago gamire na miso mumbali ziondi na mukasi yakwe. Ivi perwa vinevo shausi kuna shamusanya vita kutozu ya kuronga kuti. Mufinjire, mufinjire, mufinjire. Umwene umurungu uwa maha gonti. Uwene we alepo na we alepo na we ahayenza. Ivi perwa vinevo vikumu para na kumushindika. Na kumusalifwa uwene we ayikhaye pitengo ili shimwene. Khabiri we mumi wira na wira. Bope awasongo wara ama shumigawiri na vani. Wakugwa shukupama pirongolera yakwe uwene we ayikhaye pitengo ili shimwene. Bope wakumputa uwene we mumi wira na wira. Khabiri wakusumba evipambi vwao pirongolera pitengo ili shimwene. Wakuti. Ukhondeye ewe mwene wetu umurungu wetu. Kuposhera uu mwamu, urusindi kona maha. Kunongo ye waperire evintu vonti. Na kushiganeshaho, waperire khabiri virepo.